Hayırlı gün muhterem kardeşler, bayramlar mübarek olsun. İstibarınızda Parkonotlar Tapuşu'nun şirattaki çağrılışını takdim etmemiz. Ana min, Rezin Nuruyun alıp baram. Halkımız, büyük cümü bayramın bilgiler bitirgeciğine. Büyük vatan soğuşu başlanığa 80 yıl tılu ayından men Татарстан радиосы эфирінде яңғыраған михнәтлі балашақ сәхифелерін барлайым. Қызғаныш, еллар өткен сайын, соғыш ветераннары сафығына сирәгәймей, соғыш михнәтлерін үлкеннәр білән біргә кешірген, яу қырына кеткен әтиләрі, опа-абылары орынна станок, комбайн, трактор штурвалы артына басқан, бұнлары да нығып үлгірмәген, әммә тормыш арбасын егіліп тартқан ул чақтағы сабый балалар да бақилыққа кетіп баралар. Алар бала шағы михнәтлі соғыш жылына тұры келгеннәр. Әти деп әйтергә тилмиреп яшәсәләр дә, ятимлекнең бөтен авырлыгын үз җилкәләрендә күтәрсәләр дә, тормыш арбасыннан төшеп калмадыларына түгел, ул авыр арбаны үзләре сөйрәп, тыныш тормышның кадерен белеп, илне Татарстанны алга алып бардылар. Изге Рамазан ойында республикабызның көрнекле шәхесләре кичен Салих Галимҗан улы Габдуллинне искә алырга җыелгач, дин әһле вагыз сөйләгәндә күңелгә шундый уйлар килде. Бүген без, мөхтәрәм кардәшләр, вакытында михнәтле бала шәх сәхифәсендә яңгыраган әңгәмәне искә төшерербез.
Kaşalar sayrıdır, şuma yarılıdır orman. Aval eminin güzelliği, hakiyetten kim tügel? Elle şuma yaratın kim tügel? Aval eminin güzelliği, hakiyetten kim tügel? Elle şuma yaratın kim tügel?
Бүреде асыл ирләр байтак, иң асылы ләкин син бугай. Шулай диләр инеш чишмәләре, болын аланнары киң тугай. Сигез яштан тормош арбасына, ялан аяк килеш җигелеп, син үткәнсең данлы гомер юлын, гел көрәштә, әмма гел җиңеп. Яңа чишмә, чистай, алабуга, сагына сине яшел үзәнең, ғырур булып җирдә яши белдең, өзелсә дә кайчак үзәгең. Истанбулдын тұрмыш уақлығынан, үйілсе де қапшық зар зиян. Сені аңлай білді шын дусларын, ол қызларын, гүзел мәрзиян. Сен ерішкен ұлы биекліклер, мәңгі ғұрурланып ешерлік. Ұстазым сен, Салих Ғабдуллин деп, көкірек кейіріп, әр шағды шерлік. Алабуға, Шестай, Яшылузен, ғұрур атлабыздың зор юлдан, қызметлерін жанлы хайкел болып, халық қатырына ұйылған. Келер күнім, гіл бәхіттен тұрсын, сүйініші болып дүнияңның. Бізнің елде асыл ерлер байтақ, ин асылы дәкен, синаны.
Шағыр Камил Сәғадәт асыл ерад деп язған кіші, бала шағы михнәтлі соғыш жылларына тұры келген Салих Ғалимжан олы Ғабдуллин. Әмі бұ дүнияда шақты көпні көрген, шақты сынаулар ұзған Салих Ғалимжан олын 65 жылдан артық бір жан, бір тән болып яшаған сүйіклі қатыны Мәрзия Хамматғата қызынан айырып қарап болмай. Бүгін біз Салих Ғалимжан олының қызмет олына күс алырбыз. Шынки ол нендігіне вазифа башқармасын, бір вақытта да масаймады, бұрынын көтермеді, олыны олы кесене кесете білді. Иқтибарлы һәм қайғыртушан ғайлы башлығы болып қала білді. Хатына Мәрзия апа кебек боп, әтейлі кішілерге сұқланып һәм күнләшіп, әммә ил азатлығы үшін күрәште башын салған әтесі ісіміне тап түшірмәскә тырышып үскән бу егетнең игелекле гамәлләрен Яңа Чишмә районында да, Чистайда да әле дә хәтерлиләр. Партияның Алабуга район комитетының беренче секретары чагында Камаша күпер салынган, Ижмин вода шифаханәсе ачылган, аэропорт төзелгән, көннәрнең һәр мизгеле Салих абыйның күңеленә уелып калган. Ә партияның Татарстан өлкә комитетының ауыл хуҗалыгы бүлеге җитәкчесе, партияның Яшел Үлән шәһәр комитетының беренче секретары булып эшләгән еллар. Буларга пенсияга чыккач фермер булуында өстәсәк, ике орден һәм күп кенә медальләр, мактаулы исемнәр адам баласына тикмәгә генә бирелми шул. Ғабдуллиннар ғаилә һәм хезмәт, хезмәт һәм ғаиләнең аерылгысыз төшенчә икәнен раслаучы ғаиләдер мөгаен.
Oh,
Республикамызда мәгълүм шәхес, Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Саматулы Гыбайдуллин, Салих Әлимҗан улы Габдуллинның шәкерте. Иске алу кичәсендә бу хакта ул үзе әйтте.
Бүтән түгел генә бик якын кешебезне, укытучыбызны, республикада бик мәртәбәле, дәрәҗәле кеше Салих Әлимҗан Габдуллинны югалттык. Кеше китә, кешенең ише кала дип әйтәләр, менә чыннан да Салих абый үзе үлсә дә, аның бүген бик күп мирасы калды. Бу инде аның балалары, ныклары, балалары, ныклары, һәм шулай аның эшләгән эшләре, аның иң дәрәҗәле эше, Алабуганың инде беренче секретаре, партиянең беренче секретаре, ул анда 10 ел эшләп, Алабуга шәһәрен яңа төзеде дип әйтсәм, бик дөрес булыр иде. Ул вакыттагы менә аэропортлар, әле ул вакытта Алабуга белән Менделеевск районнар бер район иделәр, Карпов исемендәге ким заводны, соцкульт объектлары, мәктәпләр, ул вакыттагы производство объектлары, алар бөтенесе дә менә шушы Салих Галимҗан эшләгән чорларда булды инде ул. Аннан соң аны әйбәт эшләгән өчен обком дәрәҗәсенә күтәрделәр. Ә инде обкомнан ул 1980 елны Зеленоградск шәһәренең беренче секретары итеп күчерделәр. Ул инде менә безнең өчен булгандыр, чөнки ул вакытны Зеленоградск районы авыл хуҗалыгы республикада иң арт курыннарда бара иде. 3 ел ішінде Салих Галимзянович шы сферада революция сары хам ауыл хужалығын республика бойынша ең алдың ғырыңын арға чығарды. Ол болмасын тірлікшілікте, ол болмасын енді екінші ілкесінде, ол болмасын социал сферада. Хам шыға көре Салих Галимзяновичының зе, аның мені Зеленоградск шәһәрінде, Зеленоградск районында біктерен, шәгіршілері бікіл бетесі келейінде. Салих Галимзяновичының білінде яқын, ол менің бірінші оқытушым. Ул мине 1981 елына 27 яшьлек малайны дип әйтим инде мин. Зеленоградск районының Мулла иле авылында Искры колхозы җитәкчесе итеп тәкъдим итте. Районда шулай ук зур авылларның берсе һәм шуның бер рәттән авыл хуҗалыгы буенча артта калган колхозларның берсе иде. Бик күп проблемалар иде колхозда. Менә ул шушы хуҗалыкны миңа тапшырды, миңа ышанды. Бер сүзсез, мин инде Салих Галимҗановичның шарышын акларга тырыштым. Һәм менә эшләү дәверендә 3 ел без аның белән эшләдек, аннан соң китәргә туры килде. Менә шу эшләү дәверендә Искры колхозын районда гына түгел, республикада иң алдынгы урыннарга чыгардык. Салих Галимҗановичның җитәкчегә хас булган бик күп кенә әйбәт сыйфатлары бар иде. Иң беренче сыйфаты ул кешене ярата. Кешене хөрмәт итә, эшләгән кешенең кадерен белә иде. Аннан соң аның тагын бер сәләте, ул кешеләрне күреп белә һәм кадрларны төрле урынга куйганда ул сирәк ялгыша иде. 3 ел эшләп иткәннән соң да Салих Галимҗан куйган кадрлар әлегә кадәр безнең республикабызның башка районнарында кадрлар эшли. Шуңа күрә бер сүзсез Салих Галимҗан эшләгән эшләре бүгенге секундта да халыкка эшли, халык өчен хезмәт итә. Салих абый безнең республикабызда кая гына эшләсә дә, кем булып эшләсә дә, бик тирән из калдырган шәхес дип әйтәсе килә инде. Урыны җимакта булсын, без исән вакытта Салих абыйның эшләгән эшләрен беркайчан да алмабыз.
Oh, kuşlarda bir suya kıralmay. Yılgada bitti kıyarsız yılga bulalmay. Bir bez eşim bir bez kire, ülge vardır ciğere. Dünyaları işittene ağır bulmazsın. Ömürler zaya uzmasın. Kerkükler var barlılarla ömür yurasın. Alda ele alda dursun bəxit şadlığın, varlılıqını tətir tırsın, deyil qartlığın. Bir bez eşin, bir bez kire, birgə bardır cinələrə. Dünyaları nişikdənə ağır bulmazsın. Arpanakların sınmasın, ömürler zaya uzmasın. Kükler var parlılarla ömür yurasın. Arpanakların sınmasın, ömürler zaya uzmasın. Kükler var parlılarla ömür yurasın. Kükler var parlılarla.
Салих абай белән мин ул лаеклы алга чыгып фермерлык хезмәтенә керешкәч очрашкан идем.
Йортта кайнашам. Мин умарта тотам, 15 баш. Мин буштырырга яратмыйм. Ә инде мәрҗә белән качан, тырашкан, балаларын ничек үскән, шулар турында уйланасың инде. Бездән соң ничек яшәрләр икән дисең. Тормыш бит бара инде. Балаларым әйбәт булды, безнең сүздән чыкмадылар. Үзләренең балалары бар, матур гына яшәп яталар. Шуңа күрә шулар турында уйланабыз инде. Яхшы яшәсеннәр дигән теләк белән яшибез инде аларны. Ә үзебезнең безнең тормыш бик матур булды. Мин тормыштан канәгат. Мәрзия минем эшемдә дә бик ярдәмче булды. Мин өйдә бернинди эш эшләмәдем дип әйтсәм дә була. Гел хөкүмәт эшендә иртә белә китә идем таң белә. Кеш белән йокларга гына кайта идем. Шулай иттереп балаларын тәрбияләде. Бөтен авырлык анарда булды. Ә үзем инде совхозда тотынган идем. Үзем туган районда, шуннан Чистайга күчеп, аннан Алабугага, Зелендольскига барырга үзем сорап алдым. Кабинетта кагаз язып утырырга минем табигатемә сыймый. Бик матур иттереп эшләде. Халык бик яхшы кабул итте, бер-беребезне аңлап. Ничек тә булса авыл хуҗалыгына ярдәм итәргә дигән уй белән тотындым мин Зеленедольскида. Тормышымнан бик канәгат, исәнлегем булды. Көне-төн эшләсәм дә бер җирем мәзарланып, алар булмады, гел колхозда булды, инде совхозда булды.
Салихан Җаныч, менә авырмадым, сәламәт булдым, эшләдем дисез. Менә бу сезнең сәламәт булуыгызда, гел эш турында уйлавыгызда Мәрзия апаның өлеше зурдыр дип уйларга кирәк. Халкыбыз әйтә бит, ирне ир иткәндә хатын, хур иткәндә хатын. Сез килешәсезме моның белән?
Тулысынча килешәм. Мин ул турыда уйламадым, ул ирек бирде, көне-төне эштә булдым, мине битәрләмәде, балаларны ул тәрбияләде, укытучы кеше. Мин гел эштә булып, аптырамасыннар дип эшләдем инде. Мәрзияның өлеше менә минем җитәкче булуында да бик зур, бик зур рәхмәт анарга.
Мәрзия апа, Сәлих Галимҗаныч, бүгенге тапшыруыбыз сезнең узган юлга багышланса да, без бу тапшыруны бар канатларда бергә булдык, чөнки сезне бер-берегездән аерып карап булмый. Икегез турында сөйләргә булдык, әйдәгез хәзер яшьлек елларын искә төшерик әле.
Сез нигә калдырып китеп киткәнен?
Мин
Мин дә шулай. Мин беренче мәртәбә Мәрзияне Яңа Ибрай мәктәбендә 6нчы класска укырга баргачтан. Күрше авыл ул безнең 5 км ераклыкта. Безнең авылда мәктәпне яптылар, чөнки укытучылар барсы да фронтка киттеләр. Шул вакытта миңа туры килде Чәкрәнгә барырга мәктәпкә. 6нчы класста менә беренче мәртәбә аны шул укыганда күреп, ашады шул минем номер мема шул исемдә шундый матур, чибәр, кара карышлы, кара чәчле, шундый матур гына бер кыз утыра. Менә шул гомер буе исемдә бик тиз узды гомер, бик әз тордык шикелле.
Сезгә 6-нчы сыйныфта укыган чакта Салих абый гашык булган, сез аны сизегезме ул вакыт?
Сизмәдем анда. 8-нче класста укыганда хат бирде ул. Беренче хатын укыдым. Икенче хатын су чай торган бак янында бирде дә, күзенә карап йыртып ыргыттым ул хатны мин.
Менә бит.
Иптәш кызым, чирдәш Гөлширә исемне, син аны кемгә сузыласың дип әйтеп язды. Юк, чирдәш мин әйтәм, язмыйм әле. Шуннан безнең изелде. Институтта укыдык. 30 апрельдә парак ачыла. Өч кыз педагогическийда укучы киттек паракка. Менә безнең каршыга өч малай, өч егет. Менә дигәннәр килеп чыктылар. Берсе Салих, берсе Гапас, берсе Әсхәт. Акча юк. Паракның бер тактасын каердылар да, безне кертеп йөбәрделәр, аннар үзләр керде. Аннан танцыга чакырды Салих. Танцыга чакырлыштан, минем язмышым, минем иптәшем, минем гомер кыяшым шулдыр дип уйладым да, ул шыжитеуа кайткач, кызлар харап булдым, минем арттан илгәри йөргән егеткә гашик булдым дидем. Алар өйрәттеләр мине, син кунаклар җыйда, күрше студентлар белән, шунда ул синеке булыр. Ярар, кайттык инде. Салихка бер сүз дә әйтмәдем анда. Хәзер Салихның иптәш малае, дусы мине клубтан озата. Бер үземнең генә җибәрмә инде, иптәш. Бергә укыган авыл малае, мин сине ди яшьтән үк кызыгып йөрдем ди, әйдә бергә булыйк ди, матур гына тормыш итәрбез ди. Юк, Умар, мин әйттем, бер нәрсә дә чыкмас, мин Салихны яратам, үзе беләм әле ди, юк, үзе белми ди. Хәзер общежитиедә олы кызларның киңәше белән мин җыйдым кичә. Тавыклар тутырып, бәлешләр салып, шунда Салих белән Әсхәт тә килгән. Әсхәт өенә кайтмаган, Салихлар да кунарга калган. Салих аларга әйткән, мин сине Мәрзия белән таныштырам дигән. Кызлары бар, бер-ике кызы бар иде. Болар килделәр дә, Салих мине Әсхәт янына, менә монда утыр, монда. Юк әле мин әйттем, мин синең янга утырырга чамалап торам. Без бер-беребезне белмибез әле, шундый әйтешәбез генә сүзне. Гомер утырып тора, Салих белән сөйләшеп. Гомер әйтте, кил әле Мәрзия ди. Безнең уртага кереп утырды да, без ике ягында хәзер. Яштан бер-берегезне яратасыз, менә хәзер кушылыгыз, бергә яшәгез. Үлгенче, хәзер мин кирәкмен диде дә, безнең полны тоташтырып, баш аша ыргытты да чыгып китте. Менә шуннан яши башладык. Аллага шөкер, мин тормышымнан бер дә зарланмыйм, кайнанам. Шундый олы йөрәкле кеше булган. Әнинең дә акчасы юк, Салихның да акчасы юк. Кәҗәсен туйып, туй үткәрде. Каршы килмәдек. Улым бит син икенче курсны гына бетердең, тагы 2 ел укыйсың бар дип тормады. Менә шундый үткен, зур йөрәкле, акыллы, булдыклы хатын иде кайнанам. Аларның семьясы минем икенче гаиләмә әйләнде. Кайын сеңлемнең, кайын энеләремнең балалары бездә үстеләр. Без кая күчтек, җәйләрем безгә килеп шуладылар. Хәзер дә, ой Мәрзия апа кайттың, мәш килеп яшибез. Бик тату яшәдек ул нәсел белән. Чөнки Салихымны бик яраттым, бик булган кеше ул.
Ә Салих абый, сез искә төшермәдегезме соң, мен шул танышканчакта, син бит мин язган хатны йыртып ташлаган идең дип?
Юк, башка кеше белән танышкан инде. Зифа Басырымның пламенницасы белән күрешеп йөри идек, әлмәтнеке иде. Мәрзия белән менә шул мәҗлестән соң яңадан бу гайшекнең утын кабызып ибәргәч, Бүтін кіші ұнытылды шол. Күз салған ұнытылмы екен ол. Бір кімді көрмедім де, ауылда аны бүтін кіші яратты. Біздің ұл яңай үрей халқын бүйдіп яраты бітірмейді. Біздің егіттер гүл суғышалар еді, алар білен шылайыны әрләшіп, ері, йок, Мәрзия, біздің ұл екі ауылыны бияқын айтты. Біздің ауылда Мәрзияны көбірек яраталар мия қарағанда, чүнкі Мәрзия анда оқытушы болып ішіледі. Бүтін кішіні біле ауылынықын партия ішлеріне көсіп кеттім. Шылай ерідейінді менің арттан ненді іш барышында ішіледі, риза болды, ғайплемеді сенің арттан ерім дейіп. Аллаға шекер, мені шылай ешәді енді. Әнісі, мина неше ел тұрып, орны жымақта болсын, бір күні сізді әйтмеді. Үйленішкен вақытта қаршы болдылар, чүнкі Аның да қызы ұқып қына бітірген, мен ұқып та бітірмеген, ата-ананың қалын міне қазіргіне ұлығай қашқына аңнадық біз аның. Әбізге бір нәрсе керек, бізге бекі өзгіне керекті. Шылай тіріп қауышып.
Тұрмышта бірге тұнышқына ешер үшін бір-біріңіне аңларға керек. Кішінің кемшіліклері болса, екің де бір-біріңіне тәрбиелерге керек. Бір-біріңе өзіңнің тұрмышыңны бағышларға. Кішіге хүрмет бермейше, өзің хүрметіне ола алмайсың. Қазіргі қызларға менің есім кете. Тегісін алсын, мынсын, машинасы болсын, дачылары болсын, нелер болсын. Біздің вақытта мәхәббәт болсын. Яратсаң, ең зор байлығыбыз шул еді. Аллаға шүкір. Мен тұрмышымнан бек қанағат. Мен біліп сайлағанмын екен. Болдықлы, күйу, ақыллы, кішінің халына кіре тұрған. Тұрмыш иптәш сайлағанмын. Бөлтіні нәрсені бұлдыра өзі.
Сіз енді пенсия яшын әкіліп тұрында да сүләдігіз. Әменім әлі яш жақларын іске түшәсі келе. Қали қабай әнегіз соңғы кәжәні шалып тұй өткерген. Әсіз әлі студент кіші. Оқып бітіргенді күтіп болмайды мен ейсан?
Мен оны ойладым. Дұрысыңын әткенде Мәрзия егітлер көз түшіре матур еді. Әлде матур әлі Аллаға шүкір. Әгер де бір районға кетсе, жоғалтырмын деп қорықтым мен дұрысыңын әйткенде. Шылай тұрып, әйде Мәрзия, үйленішік, бірге болайық, яшар біз нешік те болса, екі бізді есен сау деп, матур еттіріп, шылай тұрмыш құрып дей бердік.
Диплом алғанда, фамилиямны дипломға Кәбірова деп жазырға. Салих айта, юк, Кәбірова алмайсың, Ғабдуллина аласың. Қазір кірдім той шефіана, мен айтам, мен Ғабдуллина алырға тілеймін. Қызым ярамай, тұрмыш бек қатлаулы дей. Фамилияларына, документларына өзгертірге тұры келер дей. Чықтым да салик, мен айтам, өзгертмей фамилияны. Алай шәк, мен сені айланым.
Қорқытамын, өшіндім. Яңа
адам кірдім де, дипломны Ғабдуллина алдық. Мен шоның үшін ашық-пұшы қазылыштық біз.
Мәрзия апа, сіз де соғыс жүрі баласы, Салих абай, сіз де соғыс жүрі баласы. Юбилей вақытларында сіз де өзіңіздің михнатлы балашақларын іске түсіргенсіздер.
Әти, 12-ші жылғы 29 жасында Фин соғысынан қайтқач, Бүйік Ватан соғысына кетіп барды. Бір күні хаты келді. Ленинград фронтында 29 жасында хабарсыз жоғалған деген кәғаз алдық. Әтейбіз шында халек болған шыннан соң, біз әтейсіз дүрт бала әненің елкесінде баба ендігілейді тәрбиелендік. Ауыр яша дегенде.
Ол вақыттағы балалар нендей ашылғыларына, нендей жафаларына, нендей қасыратларына көрген, біз аларының барсында көрдік. Мен ұлы бала едім, беш бала қалдық. Әтей орнына да Алы бала орында да мен болдым. Киртелер кесіп орманнан тіңне білен колхозатын жегіп, киртелер алып қайта едім орманнан. Утын да менім істейді. Әне тігуші болды ғымыр бойы. Шәлләр бәйледі. Тұрмышына бек юқылық білен өткермедік. Аннан әтінің ғармынлары, шеттен қайтқан кішінің бар еді. Яқшы етеклері, яқшы әйбірлері. Аннан ефек материал алып қайтқан едік, мені шуларыны сатып, тұк яшедік. Жафасы болды енді.
Мұнда гармонларына тілге алдығыз. Сізнің үртті адамына мұнда түрліден түрлі гармонлар тізіліп тұра. Демек, сіз екігізді жырға мұнға ғашық кішілер, бәлкі біздің тыңлаушыларымызға Зер бүлә китәрсез.
Сафиуллин Рафкат Фәзулович бар иде. Рафкат Фәзулович белән чай ичеп кайта да, сәгать 11-дә тәнге гармонын ала да, минем янга килә дә. Каршы гырлы әле ди. Ни әйтә, Рәшид әйтә. Син йырлыйсыңмы ди? Сын инде иптәшем әйткәч мин әйтәм, ничек йырламыйсың инде? Йырлата, йырлата.
Мәрзия апа, Салиха апа, менә сез икегез дә әти сүзен әйтергә тилмереп үскән кешеләр. Инде бу теманы төгәлләп, хәзерге бүген кешеләренә ниләр әйтер идегез?
Бар тормыш белән канагат булсыннар иде, зарланмасыннар иде. Кешеләрнең кешелеге ул вакытта бигрәк бер-берсенә ярдәм итеп яшиләр иде. Ятим калган карчыкларга әниләр эләштереп йөри иде. Хәзер андый замана түгел. Кешеләр мәрхәмәтле, чын күңелле, яхшылык тели торган булсыннар иде яшьләр.
Мәхәббәтен күп кирәкми, артта калсын гына кызлар. Мәхәббәтен күп кирәкми, минем куллар, синең куллар, синең куллар, минем куллар, минем куллар, синең куллар, синең куллар, минем куллар, минем куллар, синең куллар, синең куллар, минем куллар. Бәхет өчен күп кирәкми, гөл янәшә барсын еллар. Бәхет өчен күп кирәкми, минем күзләр синең күзләр, синең күзләр.
Хәзер инде Мәрҗәп белән Салих абыйның балаларын да тыңлыйк. Лилия, әтиәнегез әлген әйтеп үттеләр, балаларның үскәнен күрми дә калдык, шуңа күрә оныклар бик кадерле дип, баланың баласы балдан татлы дип, шуңа күрә әйтәләрдер инде ул. Кайбер кешеләр әтиләре зур җитәкче булса, масаеп борын күтәреп йөриләр, минем әтием шулай, минем әтием болай дип, сезнең әтигез бит инде гомере буена җитәкче булган кеше. Сезгә ничек тәрбия бирделәр?
Әти безгә бер качанда мактанырга да рөхсәт бирмәде, әйтергә дә кушмады. Әтиләргә бик зур рәхмәт шуның өчен. Әни белән әти бик тормышны ярата. Алар табигатны яраталар, чешеклерне бик ярата, тәмин беләләр алдырмышның. Әти машинада барганда урманнарны карый. Карәлен инде матур чирәмнәрди безгә кичкенәдән бирдышлай әйтә иде. Машинасын туктатып чирәмнәр янына төшә. Аларның мәхәббәте бик каты. Әни һаман матур. Янында шундый матур әни әтмешли, зәңгәр күзле Салихым бар ди. Миңа менә шуларны ишетергә бик күңелле. Мәңге яшәгез әни, әти. Шат мин, сез тормыш яратасыз. Гел нәстәдер эшлисез. Табигатьтә, каядыр китәсез, чәчәкләр апкедер.
Тавыклар асырыбыз. Пенсиягә чыктык, монда килгәч сыерлар асырадык.
Искиткеч матур яшиләр. Болай тормышны яратучы бик сирәк кешеләр хәзер. Әти бер качан да зарланмый. Бер качан да ушынды кеше. Әни анарга канатлар бирә. Менә мәхәббәттер инде ул. Шулай яшәү, шулай матур иттереп, мин алар белән бик каты горурланам. Андый әниләр, әтиләр күргәнем юк әле мин.
Мәхәббәттер дигәнез бәхеттер инде бу хәзер, әйме?
Бәхет хәзер бәхет. Әти бик хөрмәт итә әнине.
Әти белән әни безгә үрнәк. Шуңа күрә мин аларга карап, сукланып, шатланып торам. Шундый әни белән әти булуыма мин бик рәхмәтемне әтергә телим.
Бу изге теләкләрне җиткерүче Мәрзия апа белән Салиха абыйның уллары Самат булды.
Кайларда йөрсәм дә, ни генә күрсәм дә, иңемә тау хатлы төшсә дә орлык бар ике юлдашым жанга көч алырлык әнинең күзләре әтинең сүзләре Жанға күш алырлық әнінің көзләре әтінің сөзләре әтінің сөзләре ул көзләр күңелнең сафлығын күзәтә Yolunda yalvaşsam, ul sözler tüzette. Kök bulup tübelgen, eninin kuzları, jil bulup başalday, etinin sözleri, etinin sözleri. Булып түбәлгән әнинең күзләре җил булып башалды әтинең сүзләре әтинең сүзләре
Тапшырыбыз ахырында тыңлаучыларыбызга Нинди теләкләр ирештерер идегез?
Хәзер тормыш безнең вакыттагы караганда бик яхшырды дип әйтәсем килә. Авырлыклары да бар инде аның һәр заманның. Әмма ләкин менә шушы яхшылыкларыңны күреп, яхшылыкларыңны искә төшереп, матур иттереп бөтен халык дус яшәсен иде.
Тугыш булмасын. Халыкларның тормышы көннән-көн яхшырсын, яшәү дәрте артып торсын. Үзләренә тиешле хезмәт хакласыннар иде.
Инде 9-нчы дистәне алып барган күп кешеләр картайдым дип җылы урынга мич башына үрмәлиләр. Ә менә сез хәрәкәттә бәрәкәт дип яшисез икегез дә. Шуңа күрә һаман да хәрәкәтләнеп, матур иттереп, тигез иттереп, оныкларыгызның оныкларында күреп яшәргә язсын сезгә.
Амин.
Шоқтай кәу атылап, сүйген ярым язган ярым, йөртсен сине аман саклап, аман саклап йөртсен сине, бердән берин кадерлесен, мәңгегә шул бер кешесе. Аман саклап йөртсен сине, бердән берин кадерлесен, мәңгегә шул бер кешесе.
Мөхтәрәм кардәшләр, Парколыклар тапшыруы шушының белән тәмам. Бүген ул республикабызда танылган шәхес Салих Галимҗан улы Габдуллинның якты истәлегенә багышланды. Тапшыруда Татарстан муниципаль берәмлекләр советы рәисе Салих абыйның шәкерте Әгъзәм Самат улы Гобайдуллин, Габдуллиннарның кызлары Илия улы Самат катнашты, Мәрзия апа һәм Салих абый катнашында моннан берничә ел элек әзерләнгән язма файдаланылды. Халкыбыз бөек җиңү бәйрәмен каршыларга җыена. Иҗат төркем әгъзалары Сани Хамматова һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезне дә бәйрәм белән котлап, тыныч тормышта исән мин яшәүегезне телибез. Исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белик дуслар.